Eteke lya tatu wapinduka kwa kwalufa. Eye wanda okumwalehela lolondonge byaye. Wanda lavo wabangula lavo. Olondonge yakala lochisola chalwa okumola ngala Yesu lomwenyo. Yesu walia ombisi lowiki lavo. Yesu wa yongwile okuti omanu chalomboloka okuti eye wapinduka noke chiakala loku londa kilu wasapwila olondonge vyahe hati kwendi kakundili yondaka yasuku. Vosi vana vatavako vakayovoka kwenda vakamola omwenyo kaupwi. Usoma wasuku ukalokila kwa vana kavatavele. Kwenje vakamola enyoleho kalipwi. Etali vakwetavo lyolwali lwosi vavaluka okufa kwa ngala Yesu Kristu kwenda epinduko. Ovo vakuliha okuti Yesu Kristu wapwenya akandu etu vosi. Ngala Yesu oyeva olohutililo vyetu vyosi kwenje olekisa okukala kwetu kuwa. Watiamela ku Yesu Kristu, nda kwatiamelele, otava okutye ye wafila kekulusu okutuyovola, pinga etali okuti Yesu ingila vutima wove. Noke ye okakwiha omwenyo walwa.
Ondaka ya suku yiti, puain, vosi votambula kwenda vakolela onduko yaye. Wavaiha omoko yokulinga omala vasuku ndokuti vava kavachitiwile losonde pamwe ochipango chetimba pamwe lochipango chulume pwai vachitiwa lasuku. Ondaka ya suku yiti tali ochisola chapyala ndomo isha tuchiha okuti totukwiwa omala vasuku kwenje ochili tumala vai omo lwali kaluo kunihile eye, ocho kaluo tukunihilemo etu. Hava kwa chisola, kalie tumala vasuku. Kachamole hele handi ndomo tukala, puwani tuakuniha okuti, echi ya tukuluka, tulisitahala laie momo tumola ndomo akasi. Wosi ukwetele lavoko, liacho olielisa ndechi eye mwene. Ayela.